รีวิวเกม Castlecraft World War เกมมือถือแนววางแผนจัดการ์ด PVP สุดเดือด Castlecraft World War เกมจัดทีมการ์ดลงสมรภูมิแบบ 1v1 พักหลังๆห่างหายกับเกมแนวจัดเดสการ์ดต่อสู้ไปสักพักล่าสุดก็มีเกมแนวนี้เปิดให้เล่นในสตอร์ไทยนั่นก็คือ Castlecraft World War เป็นเกมกลยุทธ์เล่นง่ายโดยการจัดการ์ดในสำรับไปลงสมรภูมิต่อสู้แบบ PVP เรียลไทม์ซึ่งเกมแนวนี้แม้จะเฉพาะทางนิดๆแต่รับรองแล้วว่าถ้าได้ลองเล่นจะติดลมมาดูกันเลยกราฟิกสวยงามตัวละครน่าเล่นกราฟิกและอาร์ตเวิร์กเกมนี้จัดว่าใช้ได้ทีเดียวมาในทีมแฟนตาซีตะวันตกที่มีตัวละครมากมายหลากหลายเผ่าพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นตัวละครในการ์ดหรือตัวละครแม่ทัพในส่วนของ UI ก็เรียบง่ายไม่รกตาเมนูต่างๆจัดวางค่อนข้างดีหาเจอง่ายไม่งงในส่วนของฉากต่อสู้จะเป็นแนวกลยุทธ์ที่เราเป็นผู้บังคับบัญชากองทัพภาพมุมบนเห็นสนามทั้งกระดานให้เราเลือกจัดวางกองกำลังหรือสร้างสิ่งปลูกสร้างขยับขยายพื้นที่เพื่อเอาชัยชนะซึ่งรายละเอียดในฉากสู้ก็ทำออกมาไม่ถึงกับดีผิดหูผิดตาอยู่ในระดับมาตรฐานระบบเสียงเอฟเฟกต์เสียงประกอบต่างๆทำออกมาได้ดีที่สำคัญเกมนี้มีภาษาไทยถ้าใครไม่ถนัดภาษาอังกฤษก็เล่นเกมนี้ได้สบายเกมเพลย์แบบ PVP ลุ้นสุดเดือดสุดประชันกลยุทธ์กันสุดสำหรับเกมเพลย์จะเป็นลักษณะของการจัดเดสหรือสำหรับการ์ดกองกำลังแล้วลงไปยังสนามต่อสู้ซึ่งจะแบ่งเป็น2ฝั่งนั่นก็คือฝั่งเราและฝั่งศัตรูแต่ละฝั่งจะมีปราสาทหรือหอคอยหลักที่จำเป็นต้องรักษาฝั่งเราและโจมตีฝั่งขาวฝั่งไหนหอคอยเลือดหมดก่อนก็แพ้ไปจะเป็นแนวเดียวกับเกม Soul of Eden ที่เปิดให้บริการเมื่อปีที่แล้วการเล่นก็ง่ายมากเราสามารถเลือกวางกองกำลังออกไปโจมตีหรือเลือกสร้างสิ่งปลูกสร้างที่จะเป็นประโยชน์แก่เราได้โดยสิ่งปลูกสร้างจะมี2ประเภทประเภทแรกคือบ่อมานาที่จะคอยเพิ่มแต้มมานาให้เรานำมาซื้อกองกำลังหรือซื้อสิ่งปลูกสร้างรวมไปถึงอัพเทียร์ของหอหอยได้และอีกประเภทคือป้อมยึดดินแดนที่จะมีความสามารถพิเศษในการขยายดินแดนของเราและยึดพื้นที่ในสนามต่อสู้และเมื่อดินแดนเราขยายไปเรื่อยๆเราจะสามารถปล่อยกองกำลังของเราได้ไกลขึ้นใกล้ฐานของศัตรูมากขึ้นใช้เวลาเดินทัพน้อยลงสำหรับการ์ดตัวละครจะมีหลากหลายรูปแบบทั้งตัวตีใกล้ตีไกลตัวที่เหมาะใช้โจมตีป้อมและหอคอยตัวปล่อยสกิลตัวแทงและนอกจากนั้นยังมีตัวละครที่เป็นเหมือนแม่ทัพซึ่งจะมีเกล็ดเลือดเยอะกว่าและสกิลแรงๆให้เรานำลงไปด้วย1ตัวละครอาจเป็นสายตีใกล้ที่หรือตีไกลก็ได้และระหว่างการต่อสู้สามารถสั่งกองกำลังถอยกลับเข้าป้อมเมื่อพบว่าฝ่ายเรากำลังเคลี้ยงคล้ำได้ด้วยเช่นกันตรงนี้หลังจากเล่นแล้วไม่ผิดหวังส่วนตัวชอบเกมแนวดวลการ์ดต่อสู้แบบ PVP อยู่แล้วค่อนข้างสนุกได้แก้เกมและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพราะเราไม่อาจคาดเดาได้เลยว่าฝ่ายตรงข้ามจะบุกก่อนหรือจะต่างฝ่ายต่างรอดูเชิงรวมไปถึงการเลือกใช้การ์ดกองกำลังที่จะไปกู้สถานการณ์ยามวิกฤตหรือจะใช้การ์ดสกิลโจมตีกันโต้งๆก็ทำได้ COOP สู้กับคอมก็มีเหมือนกันถ้าตีกับผู้เล่นด้วยกันเองยังสนุกไม่พอเกมนี้สามารถจับคู่ผู้เล่นมาช่วยกันตีหอคอยของบอสในเกมก็ได้เช่นกันความท้าทายจะเพิ่มขึ้นเพราะฝั่งตรงข้ามค่อนข้างโอพีและทั้งเราทั้งผู้เล่นอีกคนต้องสื่อสารและเทรดกันออกไปโจมตีป้องกันให้สามารถผ่านเว็บการโจมตีให้ได้มากที่สุดจากนั้นก็รับของรางวัลมากมายไปเลยตรงนี้รู้สึกว่าสนุกแต่อาจต้องอัปเกรดการ์ดตัวละครมาระดับหนึ่งก่อนเพราะฝั่งคอมค่อนข้าง OP อย่างที่บอกไปแล้วอีกอย่างถ้าการ์ดและแม่ทัพเราเลเวลต่ำๆเผลอจะเป็นตัวถ่วงผู้เล่นอีกคนด้วยแต่ตรงนี้ถ้าเล่นแบบไม่ซีเรียสก็ไม่ต้องอะไรมากแค่อย่าละเลยการอัปเกรดการ์ดและแม่ทัพก็พอเชื่อว่าผู้เล่นทุกคนก็ต้องทำอยู่แล้วมีกิลให้อยู่มีโหมดการเล่นเพื่อฝึกปรือฝีมือนอกจากจะเป็นเกมเน้น PVP ระหว่างผู้เล่นเกมนี้ยังสามารถเข้าร่วมกิลด์เพื่อรับผลประโยชน์ต่างๆทั้งกล่องสนับสนุนและสามารถลงขอเศษการ์ดกองกำลังจากเพื่อนร่วมกิลด์เพื่อนำมาอัปเลเวลการ์ดได้ด้วยถ้าหากมีเพื่อนที่อยากเล่นด้วยก็มีโหมดเล่นกับเพื่อนให้เปิดห้องมาดวลกันสักยก2ยกรวมไปถึงโหมดฝึกต่างๆที่จะช่วยพัฒนาทักษะและได้รับเทคนิคสำคัญที่ใช้ต่อยอดกลยุทธ์ในเกมนี้ให้เพิ่มพูนขึ้นเมื่ออยู่ในแรงสูงเจอผู้เล่นเก่งๆเราก็จำเป็นต้องเก่งขึ้นด้วยนอกจากการ์ดตัวละครที่ต้องมีเลเวลเยอะขึ้นคอยสะสมการ์ดใหม่ๆระดับดีๆเพิ่มขึ้นการฝึกฝนก็จะช่วยให้เรารับมือคู่ต่อสู้ได้ดีขึ้นด้วยอาจต้องเปบ้าง เท่าที่เล่นแม้จะมีการ์ดพื้นฐานแจกฟรีเรื่อยๆเศษการ์ดก็ตกได้จากกล่องสมบัติที่ได้หลังต่อสู้ตัวแม่ทัพก็มีแจกเมื่อบรรลุภารกิจต่างๆแต่ก็ยังมีการ์ดกองกำลังระดับดีๆแม่ทัพที่สกิลโกงๆรอให้เปย์อยู่เพียบเรียกได้ว่าถ้าอยากให้การต่อสู้ของเรามีสีสันและฉูดฉาดขึ้นการเปย์เท่านั้นที่จะตอบโจทย์เว้นเสียแต่ว่าจะเป็นสายเล่นเรื่อยๆใช้การ์ดกองกำลังพื้นฐานไปก็สนุกแล้วอันนี้ก็ได้เหมือนกันเพราะจากที่เล่นมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการ์ดหรือแม่ทัพเทพๆแต่ขึ้นอยู่กับเลเวลซึ่งหากเรามีตัวฟรีๆต่างๆแต่อัปเปอร์เลเวลสูงๆประกอบกับทักษะการวางแผนของเราสายฟรีก็เล่นเกมนี้ได้อย่างไม่มีปัญหาแต่ก็อาจไม่ฉูดฉาดอย่างที่ว่าเท่านั้นเองฮ่าฮ่าสรุปแล้วเป็นเกมการ์ดกลยุทธ์แนวจัดทัพตีป้อมป้องกันป้อมที่สนุกอีกเกมการเล่นเป็นแบบ PVP ดวลกันระหว่างผู้เล่นจึงไม่น่าเบื่อกราฟิกและดีไซน์ตัวละครดีทีเดียวแถมมีภาษาไทยด้วยซีเอลโซ 9.2 in game review วัน16กันยายน2021 review เกม DEATHLOOP ตายแล้วตายอีกตายไปเรื่อยๆข้อสังเกตคือเกมนี้แปลภาษาไทยไม่หมดยังมีบางคำสั่งที่เป็นภาษาต่างดาวและต่อให้เป็นเกมเปิดใหม่แต่นับว่าแจกไม่ได้เยอะมากเน้นเล่นเองเก็บเกี่ยวเองเติบโตเองในระยะแรกหากใครเป็นสายรีบจำเป็นต้องเปย์อยู่บ้างดาวน์โหลด Android iOS พิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดคะแนนจากผู้อ่าน0โหวต0จุดเด่นเกมการ์ดกลยุทธ์ PVP แบบเรียลไทม์เล่นสนุกไม่น่าเบื่อกราฟิกดีดีไซน์ตัวละครสวยเล่นโคออฟได้จับคู่ดวลกับเพื่อนได้มีภาษาไทยจุดสังเกตภาษาไทยแปลไม่หมดยังมีภาษาต่างดาวปนอยู่อาจต้องเปบ้างเพราะเกมไม่ได้มีกิจกรรมแจกผู้เล่นใหม่เยอะเท่าไหร่เพชรหาค่อนข้างยาก 8.5 เนื้อหาที่เกี่ยวข้องรีวิวเกมสตารี่การ์เด้นเกมสร้างสวนสุดน่ารักที่มาพร้อมเนื้อหาดาราศาสตร์น่ารู้รีวิวเกม Kingdom Adventure เกมมือถือสร้างเมืองที่เล่นเพลินลืมเวลารีวิวเกม Redding Legend สวมบทเท่าแก่บริหารกิจการในโลกจีนโบราณรีวิวเกม Kitty Cat Resort เกมมือถือบริหารเกาะแมวที่ทาสทุกคนคู่ควร